Com. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique. Awa na ngumba ya Washington DC, na mikro Fatou Makala la Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi, ba minganga ba yanola ka mituna ya ba ebalanda ka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna, oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC, ako yanola mituna ya ba ebalanda ka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyonso basangisaka nzoto ayokaka mikusa. Po na yo olobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo.
Ndenge apesi oto bengaka symptom mukusa eutaka na miko ekokozala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale mais parfois le nombre ezalaka augmenté ezana ba cause nangopé. Alors au moment ya rapport sexuel et koko zala moment où yo symptôme ko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue a ko pe sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur tozali susu na motuna ya Sam ye azali na mboka Lubumbashi atuni alobi a remarqué mingi bana basi bayebi ndenge ya ko calculer ba période na bango te makila o ebi makama mwana mwasi soki ya se akoli bayebi kotala ba date te olobi ezali nini
eza peut-être manque ya éducation sexuelle n'amène que normalement bah cours na classe et alaka bien même éducation na katianda ou hein de la part ya ba mama pour na koyib sa basinyo ce que règle et alaka okumo nango makile kubima une fois par mois. Alors et alaka malamu ko noter date ya premier jour makile kubima ko noter ba premier jour ya ba règle nyoso de à partir ya wana okoye ba ko calculer cycle nayo po cycle ko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o et koya na février ko changer mke ko ala le 16 etc. au mona que ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Eza kaka likambo ya education pe ya ko kebisa ko note pa premier jour au makile bima.
Atuni, est-ce que zali normal soki ba date wana ezali ko changer pe si ke zali msusu eza mokuse msusu ezali mulayi ezali normal?
Ezali normal donc ekeseni moto na moto mais en règle générale cycle ezalaka autour ya 28 jours. Alors pourquoi échange aka parce que moment oyo maki ebi makapo biso basi chaque mois tozaka programé pona ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka ça dépend ya ba hormone ça dépend ya parfois stress donc et ko varier pona makambo ebele mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour et règle, sous a ovulé 14e jour, ou il y a à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de date y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après, ce qu'ils aiment, exactement 14 jours après, Makile et Kobima, ce qui moi aussi, à ce qu'ils aiment. Donc, où il varie à la date y a ovulation, et qu'on varie date y a la règle ou il y a.
Matondo mingi docteur Bilan balandi mission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.